dinleyer Azatlık Radyosu. Haberlerin kısaca mazmunu bilen tanış bolun. Европа билелиси Сирия аршы санкциялары беркидер. Бу Сириянын протесттер газаплы басып жатырмагына каршы эдилген чарадыр. Пакистандын харбы күчтөрү Талибандын сөөгүчүлөрү менен энчеме саатлап сөөгүчүлөрүндөн соң юрдун порт шаары Карачидагы базанын көзөгүчүлүгүн өз эллерине кечирдилер. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama özünün Avropa yurtlarına edýän bir heptelik turunyň çäginde şuwun Irlandiýa bardy. Meksikanyň hökümeti özünün merkezi bankynyň ýol başçysyny halkara valyuta fondunyň başlyklygyna hödür etmegi planlaşdyrýandygyny mälim etdi. Davalı Dağlı Qarabağ regionunun qoloyunda Ermenistanlı mergen Azerbaycanın eferini atıp öldürdü. Birleşen Ştatların merkezi sebitlerindeki dören tornadolar sebäpli 90 töwereği adamın ölündüğü barada haber verilýär. Tbilisi'de 104 oppozitsiya aktivisti prezident Mikhail Saakashvili'nin häkimetden çetleşmegini talap edip protest geçirýär. Bu protestleriň 3-nji günüdir. Awganistanyň Gündor şehrinde bir jandan üçin hüjümçiniň özünü bazarda partlatmagy sebäpli 4 adam öldi, başga da 14 adam yaralandy. Gadyrly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň gysaça mazmuny bilen tanış boldyňyz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gözetim programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programmamyzda Ukrainadaky ýagdaýlarla bagly taýýarlanan kommentariýanyň mazmununa diqqatiňizi öýdürler. Dünýä wagtlaryny alyp garytaryň bahatynyň ýokarlanmagynyň öňüne näde bar bolar diýen mesele boýunça ykdysatçy bilermen bilen geçirilen söhbetleşigi dinläpleriňiz.
Subsidies have the problem that are easy to put but difficult to remove.
Türkmenistanda konstitusiýa gününiň berilenşine raýatlaryň garaýşlaryny tanystyrar.
Öz halkyny ýaşaýyş üçin iň birder ur bolan jaý bilen üpçin etmäge hukuky bolmadyk döwletde kanun barada, hukuk barada gurrun edilende döwlet başçytan halkyň arasyna çykyp öz halkynyň hakyky halyny habar alsady diýesim gelýär.
Aktual gurrun atly rubrikamyzy hem şu günki gözetim programamyzda dinläp bilersiňiz. Gepleşik Pragadaky studiýadan men Artan Amanur toýdan barýaryn. Adatlyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, programmamyzyň başyna Ukrainadaky ýagdaýlar bilen bagly Transatlantik gatnaşyklar merkezi John Hopkins Universiteti çoňlaşdyrylan halkara bilimler boýunça ýokary mekdebi ýaly guramalar bilen hyzmatdaşlyk edýän alym Taras Kuzyonyň taýýarlan kommentariýasyny diqqatiňizi öýdürýär. Prezidentlik wezipetini Viktor Yanukovych eýeläli bäri Ukrainada ýurdy Putinlaşdyrmak prosesiniň gün batar demokratiýasyndan üstün çykýanyny baradaky bu kommentariýanyň mazmuny bilen sizi habarçymyz gözel tanystyrar.
Sovet Soyuzunda dissidentlerin Günbatarın yuriti gullukları tarafından mali eleştirilenlik varadaki pökere yayratmak usulü giyinden ulanılardı. Kevr postsovet yolbaşçıları şol usulü şuun kün hem ulanmağını devam ettiriyerler. Olar öz siyasi karşıdaşlarının demokratik revolutsiyaları tutaştırma için Günbatarlı fondları ve hükmede değişsi olmadık kuramalar bilen işleşenlik varada pökere düretmeye çalışıyorlar. Ukrayna'da Prezident Viktor Yanukovych'in opozisiya karşı alıp bariyan kampanyası onun regionlar partiyasının halk arasındaki avrayının barha pete kaçmağının ve Arap devletlerinde olup geçen siyasi örülçükler varada güçlenen aladalanmalarının neticesi olup duruyor. 2003-2004 yıllarda Ukrayna'nın regionlar ve komünistik partiyaları özlerinin revolüciyalar bilen bağlı huvatirlenmalarını ilkinci gedek beyan ediptiler. Olar şonda revolüciyaları 2000 yılda Serpler ve 2003 yılda Gürcüler tarafından yayradılan yokunç ketel atlandırıptılar. Yanukovich dünyadaki vakalara dışarı yurtların dildüüsügü nukteyi nazarından karayar. Ol şeylede Ukrayin revolüciyasına halk kozgalanı hükmünde deldi. Özünü prezidentlik vezifesine geçirmezli uçin amala asırılan Amerikan dildüüsügü hükmünde karayar. Yanukovich şül Davos'taki samitteden çıkışında Tunis'in diktatörü Zina al-Abidi'nin hakimiyet başından çetleştirilmegine kıynanç bildirdi. Viktor Yanukovich'in hakimiyet başına geçmeginin idiyani günbatarlı fondlar Ukrayna'nın hofsuzlu kulluğunun ve regionlar partiyasının üns merkezine düşüpti. Geçen yılın iyun ayında Ukrayna'nın dışarı işler ministerliği Birleşen Ştatların Germanya'nın ve Polşa'nın diplomatlarına duyduruşlen yüzlendi ve Ukrayna kanunlarının hükmede değişli olmadık kuramaları tarafından berzay edilmegini talep etti. Ukrayna'nın hofsuzluk kulluğu dışarı yurtlardan maliyeleştirilen hükümeti değişti olmadık kuramaların işini derinenliğini boyun aldı ve ol öz hareketlerini düşündürüp solpulların Ukrayna'daki siyasi hareketler için ulanılmağı varadaki şüphelerin buna sebep bulanlığını aitti. Orsiyetin 2006 yılda kabul eden ve hükümeti değişti olmadık kuramaların dışarı yurtlardan maliyeleştirilmeğini çeklendiren kanuni Ukrayna'nın sonu mengzeş inisiyativalarından uğralıptı. 2003 yılın 11 dekabrında Ukrayna'da hükümeti değişti olmadık kuramaların işini derinemek barada kanun kabul edilipti. Onun ön yanında Ukrayna'nın parlamentinde geçirilen maslahatta kuramaların dışarı yurtlardan giyinden maliyeleştirilmeği yurdun içerki işlerine gönü koşulsmak olup duruyor diyen pekerler ön ösürülüpti. 2004 yılda Ukrayna'nın Komünistik Partiyası ve Regionlar Partiyası, Naşı Ukrayna Partiyası'nı ve onun lideri Viktor Yushchenko'nı Washington'ın buyruğu bilen hareket etmek tayıpladı. Olar Ukrayna'nın önkü prezidenti Leonid Kuchma'nın meşhur jurnalist Georgi Gangadze'nin ölümüne katnaşıkta şüphelenmeli yalı vakaları hem Amerikan dildüvüşü bilen bağlaştırdılar. 2009 yılda Halk Partiyası hem sol vakaların kuramaçılarının Ukrayna'nın devlet binyadını koşatmak isleyenliğine özünün inanyanlığına itti. Dildüvüşük teoriyasına gaydıp gelmek bilen Ukrayna'nın komünistik ve regionlar partiyaları dışarkı düşmanlardan korku, Ukrayna milletçilerine ve Amerikanlara karşı düşmançılık yali Sovet dövrüne mahsus duygulara esaslanan taktikasını dikeltti.
Siz Ukrayna'da kıyadırlarla bağlı alım Taras Kuzio'nun komentariyatının mazmunu bilen tanışıldınız.
Kadirli dinleyiciler, bizim internet sahipamızın adresi azadhavar.com.
Gepleyer Azadlık Radyosu, gözetim programımızı devam ettirip iktisadi temaya çerz. Hormatlı dinleyiciler, hazır dünya bazarına adı karitlerin bahası gittikçe kımmatlayar. Bu yağday olsa ilatın yağdayına yarama tesir ediyar. Bu tendensiyanın uyumlanma için nekili çareler görülmeli. Suallarlarına biz Birleşen Milletler Romatının adıq ve ova hoculuk kuramasını işleyen iktisatçı Liliana Balbivlini söhbetteş olduk. Kevr yurtlarda adıqın bahatının qımmatlamağı bilen varlı hakimiyetler yurdun içinde adıq haritların bahatına gözükçülük etmeyatiyna çiyarlar. Şeyle strategiyanın qoğu ve yaramaz taraflar var adı gürrün verseniz.
You have several countries in the Central Asia that use these.
Dünyanın beylikli yurtlarında bolşe ali Merkezi Aziyanın bir neçe yurdunda hem hakimiyetler bu usuldan peydalanyarlar. Mesal üçün Ermenistan bilen Orta Asiyalı yurtlarda halkın esası iymeti bolan çörögün bahasına gözükçülük edilýär. Ýöne bu usuldan peýdalanýan yurtlarda goşmaça spekulasiýanyň peýda bolma köpü ýokurlanýar. Egerde hemme dukanlarda hem bazarlarda azyk karytlaryna pes baha goýulsa, onda bu çäre diňe kömege mätäç adamlara däldi, hemme raýatlara gönükdirilen bolar. Bu bolsa rasional däl.
That is not very redistributive.
Hanım Balbek, kevr yurtların hakimiyetleri ilata iletirli olar yalı kevr adı karitların bahatını pes derecede saklamak için devlet bücretinin dotatsiya töleger. Bu strategiya nähili baha verip bilersiniz?
All these need to be weighted, but...
Bu meselede hemme faktörleri ölçürüp çözüp görmeli. Yöne kevr yurtların tecrübeleri bu çareanın netice bermeyenliğini örközi. Sebep administratif gözükçülük qoğuşata, onda bahalar iki sagalıp spekulasiya yol açar. Yöne elbette bahalara dotatsiya etmek usulunun neticeliligi her yurdun öz ayrıtiyinliklerine bağlıdır. Azı karitlerinin bahalarını dotatsiya etmeğe devlet bücretinde yeterlik serişte bolsa, Илатың аглавы көпісінің мали яғдайы ярамаз олса, онда бақалары датирлемек усулы өзіне өдәп білер. Йөні бұл усулы керізмек аңсат, соңра оны ятырмак олса қиын олер. Азық харитларының бақасыны 5 дережеде сақламау үшін бюджеті ағырым салынса, башқа мақсатлары ниеттенен серештелер датация көніктүрілсе, онда діңе көмігі мәтес адамлары ярдым берген программалар дүзілсе ерліклі олырды.
FL recommends is to target very much group of population that needs the subsidy.
Yurdun içindeki bahaları sağlaştırmak için kevr yurtların hakimiyetleri yurdun içinde önürleyen haritların ekspertine misal için buğduyun ekspertine qadağançılık girdiyerler. Şeydi bu haritin vaxasını yurdun içinde pes derecede saklamasıyla çiyerler. Bilermen hükmünde muğa neyme diyersiniz? Bu sol netice verip biler mi?
If there was a bad harvest and the government estimates that
Eger hasıl qovu bolman yurdun içinde belli bir haridin yetmezçilik etmek hopu dörese, hakimiyetler eksperte qadağınçılık girdiyerler. Azık bol bolanda bahalar pese düşer. Yöne başka taraftan dünya pazarında şol azığın bahası artyar. Bu olsa hemme yurtlara inflyasiyanın batışın arttırar. Yani eksperte qadağınçılık girdip öz rayatlarını qoramağa sinanşayan yurtlara hem inflyasiyanın batışının artmağı yaramaz tesirini yetirir. Şonun üçin bizim pikirimize göre bu çare qatı az netice berer. Dünya derecesinde bolsa şeyle çareler bahaların durnuklaşmağına del de oların qalmağına getirer.
Or at world level are they prompt increasing prices rather than stabilize prices.
Gelecekte adağın narxının yuqorlanmağının öngünü almaq üçin sizin quramağınız näme maslahat berip biler?
The underlying cost of all these food price crisis.
Adı xaritlerinin qımmatlamağı bilen yüzü çıkan yağdaya kəbir yurtların onlar çıyılların devamında ovu huzuluğuna yeterlik maya yatırmanlığı sebep boldi. Yani dine adı karitlerinin önümçülüğünü arttırma uğrunda alınıp barlayan berk siyaset şeyle krizislerin gelecekte yüze çıkmağının önünü alıp biler. Hedir olsa dünyada ilat sanının gittikçe ötkenliğine karamazdan adı karitlerinin önümçülüğü arttırılmadı. Şunun için bir yerde tebiği betbağçılık yüze çıksa bu yağday adının nırhını kaldırıyar. Şeylelikte şeyle krizislerin önünü alma için uzak möhletlüğün sözgüt hükmünde hut adı karitlerinin önümçülüğünü arttırılmadı. Makyali usulları ulanıp bolur. Munun üçin bolsa soňky owu hojalyk tehnologiýalarynyň peýdalanyp, önümçüligiň has netijeli işlemegini gazanmaly. Daýhanlar üçin kreditleri el ýeterli etmeli.
Better use of agriculture input the technology is there providing farmers with credit or
Siz dünya bazarına adı karitlerine bakasının yokorlanmağının önüne almak için neyem etmeliyeni tema boyunca Birleşen Milletler Romatının adı ve ova hocalık kuramasında işleyen iktisatçı Liliana Balbi ile geçen sökötüşümüzü dinlediniz.
Adamın sağlığını dikeltiyen acayip kural orsiyonun dermanhanalarına satılıp başlandı.
Rus alimlarının dörüden bu relax NT kuralı kvant medisinasına amalaşılan kuralın tiyade nesli hata aplanyar.
Türkmenistan'da deryaları arasalamak barada yerli suçun ahili pikret yer.
Deryanı bulundurup kazmaklık çıktadırım az burcuğum katı anamdar.
Bular barada malumatları, söhbetleri, alım ve teknolojiye gepleşimizde dinlebilirsiniz. Ol her hepte ikinci günü akşam ve üçüncü günü iyirden efire ihtiyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde göz yetim programması. Hormatly dinleyiciler, 18. mayda Türkmenistan'a kalkınç agzybirlik ve mahtamlı Prağa'nın şıhriyet günü bayram edildi. Şolgun Türkmenistan'a konstitusiya binasının davaralı açılışı oldu. Bu davara Türkmenistan'ın konstitusiyasının kabul edilmeginin 19 yıllığı münasip etlişiyle de yurt kararsızlığının oktyabrda verilenilecek 20 yıllık bayramının bir bölüğü hükmünü uludan tutuldu. 18. mayda Çilin davaralar varada yerli yaşayıcılar nemi pikir ediyarlar. Havaçimi Sultan Açilova rahatlar rentiyok ötüşü esasına yürüyüte mağlumat dayarladı.
Asavatlı yaşayıcı 70 yaşlı pensioner Haparava Türkmen metbuatının bu çareleri aşama havatlandırandığını bellemek gülen şeyle deydi. Asavat gazetinin 21. mayında çıkan zanında Asavatlı yaşayıcı oğulnar Hıdırova Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmen'in altına zıra atlı bəsləşiğine hütürlən ağzıverlik binada atlı makalasını Adam Doğulunun beylak özünün rayetlik ediyen yurtunda kabul edilen kanunların koruğunda yaşayar, ösyer, bilmeler, durmuş koruyar, rahmet çeker. Konstitusiyada her bir adamın hukukları, azatlıkları, mertebeleri elde verilmesi deyip ıglan ediler demek gülen başlaptır. Sonra after ağzıverlik binasının altı katında hem yerleştirilen tarihi müzeyin eksponatları var adı cikmecik kurun vermek gülen öz makalasında esas ornı binanın birinci hem ikinci katında devlet basutunun nurana keşbinin ve onun şulalı eserlerinin orna leandana bağışlaptır. Makalada binanın birinci katında yürütümün verdi halkımızın bahtnaması Türkmenistan'ın baş kanunu konstitusiyanın 2008 yılın 26. sentyabrında devlet başsutunun kol çeken Türkmenistan'ın konstitusiyasına ütketmeleri ve koşmaçaları giyilmek hakkında Türkmenistan'ın konstitusiyon kanununun yurdumuzun konstitusiyasının cümlelerin islendik mağlumatı Türkmen, Rus ve İngiliz dillerinde alıp bolyan devrevap teknolojiler esasında kurulun elektron kitaphananın yerleştirilen de arada kurun verilse de avtorun hormatlı prezidentimin Nurana keşfi ve onun iki haftalığında olsa Türkmenistan'ın tuğrasının ve hormatlı prezidentimin tuğunun şekilleri merkezi orun tutuyor deymeğinden sen tutsan bu vinadını devlet baş tutanıma havatlandırma için amal edilene çalım ediyer. Avtorun devlet tuğunun şekilini hormatlı prezidentimin tuğu deymeği olsa devleti ahli halkı öz tuğunun mahrum ediyeni menziyer deyip ol devam etti. Öz vaqtında qarasızlık seyilgahında Sapar Murat Niyazov'un ruhnama kitabına urulan yadigarlık binasının hem hazırkiden kem mahavatlandırılmandığını, emma son kıylar bu arada yatlanmağın hem unutulandığını, şeyle de tazı binada Sapar Murat Niyazov'un eserlerine nahil orun berlendiğini, aytmağı avtırın unutulandığını yatladıp Sapar'a 4 milyon Amerikan doları çıktay zedilip kurulan bu bina bağışlanan makalada şuun kuun Türkmenistan'da insan hukuklarının basılansı arada hem durulup geçilen olsa, onda yerine düşürdü deyip sözün sonladı. Şehirde urlayan her bir acayip binadine paytağıtın değil. Ehli Türkmenistanların bu isimci deyip köşeli denen 35 yaşlı muğallima aynı sohbetteşliğe koşuldu. Kurulayan binalar, edilen işlerin ehlisi hem halk vehviydi. Ama Türkmenistan'da şular yalgın matvahalı binalar için edilen çıktayıcıların bir bölüğü cahiler yumurlup köçede halen maskalaların cahil üptünçülüğüne gönüktürülse kovulardı. Öz halkını yaşayış üçün inver zerur bolan zayıflen üpçün etmeye ve hukuyu bolmadık devlette kanun var da, hukuk var da gurrun edilen de devlet bas tutan halkın arasına çıkıp öz halkının hakiki halinin havar alsadı diyesim geller. Konstitusiyanın kımmat ve halı binasının açılış davarasının bir hepte ön yanı köşe ovasında devlet tarafından ölçenip berilen yerde urup, 15 yıl ver yaşa oturan zayımı yumurup, maskalamilen köçede kaldım. Bu bir kanunçılık mukaddes hesaplanan konstitusiyanın haysa maddesine yazıldıkan deyip aynı sözünü sonra ulen zonladı.
Havatçıymaz Sultana Çilva. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'da 18. mayda Konstitusiya binasının açılış davarası var da bizim azatavar.com internet saytımızda çap edilen makala dürlü tesvirler oluştu. Okucularımızın biri tədə binanın oğudanlığını yadan orta, beylikleri şeyle boş binaların kuruluşuna büccetin seyirişlerinin sarp edilmeğini yerliksiz ip atlanırdılar. Hususan özünü gülnaz ip atlanıran okucuymaz şeyle yazıyar. Gözü çöp atıp halkın pulunu cüllü urmak için edilen işler, kurulayan dağıtlarım şolur tipteki betnişan binalar, ol konstitusiya binası değerli qarı nefsin binası deyip okucuyumuz yazıyar. Siz hem azatavar.com internet saytımızdaki forumlara atlaşıp, öz fikirlerinizi beyan edip bilersiniz. İni olsa gepleşklerimizi Hotbird sateliti arkalı dinleyenlerin dikkatine. Bu satelitin teknik ölçülerine kevar üyt ölçmeler yetiliyer. Size tünerlerinizin parametrelerine audio PID yazgılı görkocuğunun üstü bilen onun derecesine 4430'dan 1430'a üyt ölçmeli. Bunları amalaşlarınızdan son tünerlerinizin displeyine adatlık radyosu diyen yazgı peyda olar. Yine bir sefer kaytalayarız. Tünerlerin audio PID derecesi 1430'a çenine üyt ölçmeli. Qadil dinleyiciler, biz sizden bunu tiz vaqtın çinne amalaşırmağınızı soruyard. Qadil dinleyiciler, eğer de siz tünerlerinizin audio PID görkocusunu üyt ölçmekte kıyınçlıklara duçar olsanız, onunla satelit oyuncu ustalara üyt tutup bilersiniz. Azatının toplumlarına alın. Gözetim programamızı devam ettirip aktual gurrun rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Onu Washington'un kardeşim Muhammed Tahir alıp barıyor.
Soňky döwürlerde halkara habar beriş serişlerinin gün tertibinde duran 3 esasy mesele bar. Ol Arap ýurtlarynda dowam edýän rewolusiýalar, Pakistan bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşygy we Awganystandan daşary ýurtlar harbylaryň ýakyn wagtda çekilip başlajak baradaky habarlar. Dünýäniň iň güýçli ýurt hökmünde şol meseleleriň ählisinde Birleşen Ştatlaryň eýeleýän pozisiýasy esasy ähmiýete ýedir we Birleşen Ştatlaryň şeýle meseleler boýunça siýasatyny kesgitleýän institutlardan biri bolsa Kongresdir. Amerikanyň daşary siýasaty ýylynda Kongresiň daşary gatnaşyklar komitedi we onuň agdalarynyň oýnaýan rolyny äskermedik mümkin däl. Yakında Amerikanın Kongresinin daşırgatına çıkılır komitedinin ağzalarından biri Dan Burton, radyomuzun baş ştabında olanda Azadlık Radyosu onun bilen yürüyte sövbetteşlik geçirdi. Aktual gurun adlı gepleşimizin nobatı kitaplarında şol sövbetteşliğe dikkatinizi hödürlemekçi. Cenap Burton, NATO harbylarynyň şu ýylyň iýul aýyndan Awganystany terk edip başlajakdygy we olaryň 2014-nji ýyla çelli ýurdy doly terk etjekdigi aýdylýar. Emma Awganystanyň raýatlary daşary ýurtly harbylaryň ýurdy terk eden halatynda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň erbetleşmeginden howatir edýärler. Siz olaryň bu aladalary hakda näme aýdyp biljek?
I think any time you have a military conflict like in Afghanistan, you have to look at the short term.
Awganistanda qiyalı harbi konfliktli durumlarda sizin qıyıqı ve uzak möklütli yağdayları sin etmekliginiz zerur bolup duruyar. Menin pikirimçe şol yurtta öfüs bar. Emma haçanda prezident harbilerin çıkarılacaktığını aydıp, bu işin amala asırılma üçin möklüt belli paslandı, bu ədimi bir taraftan seyredeninde onaysız tarafı hem bar. Sebäbi möhlet ıglan etmek arkalı siz talibanlar ya beylik topurları garşmaklar üçin belli bir möhlet beriyersiniz. Emma prezident tarapından kesitlinin möhleti eýerilmegi hem möhümdir. Şeýlede Owgan harbylarynyň ýurtda durnuklulygy ornaşdyrmagyna kömek etmek üçin regionda harbylarymyzyň belli bir bölüginiň galmyklygy hem möhüm bolup durýar. Meniň pikirimçe biz radikal elementleriň ýurdy ele geçirmegine we olaryň gaýtadan terroristik hereketlerine başlamagyna ýol berip bilmeriz.
Can't let the radical elements once again take over and start exporting terrorism.
Soňky döwürlerde Awganystanyň öňki meýdan komandirleriniň öz tarapdarlaryny ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň düzümine girdirmek barada alyp barýan tagallalar hakda käbir tasdiklenen maglumatlar ýüze çykdy. NATO we Birleşen Ştatlaryň harbylary ýurdy terk eden soň Awganystanyň şol harbylarynyň ýurdun howpsuzlygyny öz eline almagyna garaşylýar. Habarlarda aýdylyşyna görä, haçanda şeýle adamlar howpsuzlyk güýçleriniň formalaryna eýe bolanda öwredleri tarapyndan gorulmaly adamlara gorunmagyň deregine olara garşy basyş edip güýç ulanyp başlaýanlyklar barada şikayetler goşýar. Ýöneki Awganlaryň şeýle aladalary Washingtonda Kongresiň agzalarynyň gulagyna ýetýärmi?
Well, I'm on the Foreign Affairs Committee, and I was the senior member of the Middle East Committee on the last Congress.
Men Kongressiň daşary gatnaşyklary komitetiniň agzasy. Mundan öňki Kongressde men onuň ýakyn gündogy boýunça komitetiniň baş agzalarından birdim. Men şeýle ýagdaýlaryň bardygyny ynanýardym. Korrupsiýa juda ornaşan. Sunnukta bu şeýle ýagdaýlaryň hem bolup biljekdigini aňladyar. Sebäbi tragediýadan gazanç etmäge finansiýan adamlar mydamyda tapylýar. Meniň pikirimçe Birleşen Ştatlar we onuň ýolbaşçylary, şeýlede General Petrusyň ýolbaşçylygynda Awganystanda ýerleşen harbylar Awganystanda ýolbaşçy wezipesine bellenýän adamlaryň hakyky we arasy adamlar bolmalydygy barada elinden gelenini aýamaýarlar. Emma muňa garamazdan şeýle ýagdaýlaryň ýene düýze çykmagy mümkin. Sunnukda ýagdaýy mydamydy gözegçilik edilmeli bolar we gözegçilik etmek wezipesine arasy adamlaryň saýlanmagy zerurdur.
Terrora garşy güreş boýunça Pakistan bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşygy öýren möhüm bolup durýar. Emma El-Qaýdanyň ýolbaşçysy Usama bin Ladanyň Amerikalylar harbylar tarapyndan Pakistanda öldürilmeginden soňra bu iki ýurdun gatnaşygy dartgynly. Käbir Amerikaly kanun çykarjylar Pakistana berilýän kömekleriň togtadylmagyny talap edýärler. Öz nöwbetinde Islamabad bolsa Xitoy bilen gatnaşygyny arttırmagyň aladasynda Islamabad bilen Washingtonyň strategiýa gatnaşygy mundan beýlek nähili dowam eder.
I think that we're in a catch 22 situation.
Pakistan'da Osama bin Laden'i koruyan kabir adamların bolonluğunu ınanyarız. Ama onun koruyanların vezipesinin derecesi boyunca doğru mağlumatımız yok. Yönü biz öz gizliğin çeşmelerimizin kümmeği bilen bu uğurda size mağlumat berip bileriz. Emma şol bir wagtyň özünde de Pakistany bize tutuş regionda päskelçilikler döredýän käbir Taliban ýolbaşçylaryny we terroristleri ele salmak boýunça biziň bilen hyzmatdaşlyk eden bir hökümet dolandyrýar. Meniň pikirimçe biz Pakistan bilen gatnaşygy hukman dowam etdirmeli. Daşary ýurtdan iýerilmeli, ýardymyň müçberi näçirak bolmaly we biz näçirak kömek iýermeli. Bu zatlar hakda biz karara gelmeli. Emma, häzirki döwürde Pakistan meselesini unutmak biziň üçin uly tragediýa bolar. Sebäbi olaryň ýadry ýaraglary bar. Pakistan bilen Hindistanyň arasynda problemler hem dowam edýär. Awganistan harbylary we harby enjamlary aşyrmak boýunça biziň Pakistana zerurlygymyz bar. Şunlukda biz olar bilen işleşmäge we problemlaryň çözgüdünü tapmaga çalışmaly. Elbetde bolun bu waka gowuna jaýdal. Biz käbir adamlaryň Bin Ladenin şol ýerde ýaşaýanlygyny bilýänligine göz ýetirýäris. Emma muňa garamyzdan Awganistanda dowam eden söwüşimiz bar. Bizim maksadımız Al-Qaida ve Talibanları basıp yatırmaktır. Bizim aramızda düşünüşmezliklerin bardığını ve Osama bin Laden yalı problemanın yüze çıkmağını aramızdan biz Pakistan bilen işleşmeli ve sul problemaların çözüldüğünü tapmak vardı. Olar bilen bilelikte iş alıp barmalı.
We still have the problem and we need to work with them and find ways to work with them to solve that problem.
Gepler Azadlyk Radiosu sesiz aktual gurun atly gepleşigimiz dinleýärdiňiz. Söhbetde işlemediň bu tapgyrynda Birleşen Ştatlar bilen Pakistanyň gatnaşygy we Awganistandaky ýagdaýlar hakda gurun edýäris. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň daşary gatnaşyklar komitetiniň agzasy Dan Bortondur. Programany Azadlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp barýan. Janap Orton, Prezident Obama yaňy ýakynda Washingtonyň ýakyn gündogar we Arap dünýäsi boýunça daşary siýasatyny eglan etdi. Obama şol çykyşynda rewolýusiýalar dowam edýän Arap ýurtlarynda azat bazary we ykdysady reformalary goldaýanlygyny aýtdy. Arap ýurtlarynda dowam edýän protestler we onuň sebäplerine çözgü tapmak meselesinde azat bazar reformasyny geçirmeklik şol problemlaryň çözgüdi barada aýdylanda näde derejede peýda bolup biler?
Obviously, I'm a free enterprise advocate, so I think that that would be great, all things being...
Elbette, men erkin bazarın tarapdary. Menin pikirimçe, reformalaryň, şol problemalaryň çözgüdi barada aýdylanda oňuň täsiri bolar. Emma biziň üns bermeli zatlarymyzdan biri hem Liviýada radikal gatlaglaryň bolmagydyr. Şol ýurtda Awganistanda Amerikalylary öldürýän we bize garşy göreşýän Al-Qaida toporunyň liderleri hem bar. Müsir barada aýdylanda şol ýurtda musulman dogonlar bilelesigi topary hereket edýär. Olaryň özgörenligine aýdýanlar köp. Emma men şol topar barada gysgaça barra geçirdim. Şunlukda men olaryň özgörenligine o diýen ynanmaýaryn. Meniň pikirimçe olar biziň üçin çemeleşmeli problemalardan biri bolmaklygyna galýar. Yakın günde orada yerleşen beylik yurtların yağdayını hemseretsek, sol yurtlarda da dürlü radikal elementlerin bağırdığını ve olur bu arada alada edilmelidiğinden göz yetiriyeriz. Sunluktu. Birinciden iktisadi bazarı ayağı kaldırmak için sol regionda yerleşen İslendik yurdu maya koyup başlamazdan ozul, biz sol iktisadi seristlerinin nire sarp edilecektiğine göz yetirmeli. İkinciden sistemanı kimin dolandıracaktığını anıklaştırmalı. Men Amerikanyň ýylaty tarapyndan tölenen bu salgytlaryň ýurdumyzyň düşmanlarynyň eline düşmegini we olaryň erkin dünýä hukuk awandyrmagyny islemeýärin. Şunlukda Kongress arkaly şol regiony iýberiljek seriýasy barada aýdylandy. Men öz sesimi gözüňde tutup aýtsam, biz ilk bilen şol seriýasynyň Al-Qaida toporunyň we onuň tarapdarlarynyň şeýle musulman dogunlary bilelesigi toporunyň eline düşmejekdigine göz ýetirenden soň onu goldaryz. Haçında bizim ya Obama administrasiyasının radikal elementler tarafından dolandırılan regionları mali seriştiler iyi bir paslandığını istese Amerika'nın ilatı muğa bir karşı çıkar.
Into organizations or areas where there are radical elements in charge, the American people are going to go ballistic.
Janap Borton, bizim gülen söhbetteş bolonuz için köp sağolun. Hormatlı dinleyiciler, aktual gurun atı gepeşikmizin bu tapkarında Birleşen Ştatlar bilen Pakistan'ın, Awganistan'ın ve Arap eliminin katnaşığı şeride şol yurtlarda bolyan vakalar hakta Washington'ın siyaseti barada gurun ettik. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň daşary gatnaşyklar komitetiniň agzasy Janap Dan Bortondy. Programany Azadlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkularyna duşýança hoş sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen bir saatlyk programmamyzyň wagty da tamamlandy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Altyn Amanur toýdap bardym. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýan çak, sağlykda galyň.